Oğuz Atlık Radyosu Çilik. Bugün 9 июль, Düşembe. Oğuz Atlık Dolkununda künnün tüp voqiqalarına netice yasibiz. Mikrofon oldunda Bike Timirova. Bulgari fojiğasına bir yıl tula. Onda kurban bulgan hem yetim kalgan balalarga ruhi yardım Amerika Koşma Ştatlarından gilen. Bulgar hem ziya otrağı heykelleri UNESCO isimliğine kirir mi? UNESCO Bütün Dünya Mirası Komiteti vekilleri tarihi urunlar bilen tanıştı. Tümen jurnalistları yalutarda tatar izlerin tapmağın. Türk serialları dünyanı yağlı, ama Tatarstanını tügel. Şulay oq, tapşırı bu zahırında sizne tarihi sahifə kütə Nadir Dövlətinin Millet Məclisi tarihi şalkımından bugünkü Şirattağı tapşırı bulaşaq. Bular barısı da azatlıqta sonğı xəbərlərdən son.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русиядә матәм көне. Хөкүмәт Краснодар өлкәсе хакимиятләре Кырым шәһәре халкын су басудан саклар өчен тиешле чаралар күрмәгән дип белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасының Сүриядәге махсус вәкиле Кофи Анан Иранга килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Россия хөкүмәте Краснодар өлкәсе Кырым шәһәре хакимиятләренең вакытында тиешле чаралар күрмәгәнен таныды. Ял көннәре булган каты яңгыр һәм су басу нәтиҗәсендә 170-тән артык кеше һәлак булды. Гадәттән тыш хәлләр министры Владимир Пучков коткаручылар әле дә ярдәмгә мохтаҗ һәр кеше янына барып җитә алмады дип белдерде. Краснодар край губернаторы Кырым шәһәре һәм районы башлыкларын урыннарыннан алды. Губернатор Александр Ткачев сүзләренә караганда, җирле түрәләр куркыныч су басу турында кимендә 3 сәгать алдан белгән, әмма халыкка хәбәр итәр өчен тиешле чаралар күрмәгән иде. Урыннан алынган Кырым районы башлыгы Василий Крутко су басу турындагы хәбәрне 7 июль төнге сәгатьтә генә алуын һәм кулыннан килгәнен эшләгәнен белдерде. Кырым шәһәренә су төндә килеп, берничә сәгать эчендә өйләрне басты, 5 меңләп йорт су астында калды, меңләгән кеше өйләреннән китте. Кырым шәһәрендә бүген дә 1500ләп коткаручы эшли, 22 меңнән артык кеше зыян күрде. Хәбәрсез югалганнарның саны билгеле түгел. Шәһәрнең 2 урамында халык җыелып, хакимиятләрне үз дәгъваларын белдерде. Алдан игълан ителмәгән урам җыенында халык азык-төлек һәм су юклыгына зарланды. Краснодар өлкәсендә 2014 елда кышкы Олимпия уеннары үтәргә тиеш. Кырым шәһәре уеннар үтәсе урыннан 40 чакрымда урнашкан. Россия хөкүмәте ярдәмгә 4 миллиард сум бүлеп бирде. Ихтиярилар интернетта ярдәм җыены оештырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүгеннән башлап Псков өлкәсендә 3 көнлек матәм игълан ителде. Украинаның Чернигов өлкәсендә әйләнеп төшкән автобусны йөртүчесе кулга алынды, аңа каршы җинаять эше ачылды. Милициянең җирле бүлеге хәбәр итүенчә, автобус йөртүчесе юлда йоклап киткән булырга мөмкин. Казада Русиянең 14 ватандашы һәлак булды, 29-ы яраланды. Алар барысы да Псков өлкәсеннән гыйбадәткә баручы булган. Бүген һәлак булганнарны күмәләр. Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм Гарәп илләре лигасының махсус вәкиле Кофи Анан Сүриягә сәфәрен тәмамлап Тәһранга килде. Президент Башар Асад белән очрашуны аннан уңай дип бәяләде. Апрель аенда кабул ителгән Сүриядә көч куллануны туктату турындагы план гамәлгә ашырылмый. Аннан һәм дипломатлар хәзер инде бу сылык планын коткару турында сөйләшүләр алып бара. Халыкара җәмәгатьчелек Сүриягә басымны арттырган арада Иран аның бердәнбер яклаучысы булып кала. Аннан бүген Сүриядәге хәлләр турында Иран җитәкчеләре белән сөйләшә. Сүриядә кораллы низак 16 ай дәвам итә. Хөкүмәт кешеләре белән гысянчылар арасында көч куллану кимеми. Меңләгән кеше һәлак булды, дистәләгән мең кеше өйләрен ташлап китте. Сулык планын гамәлгә ашыруны күзәтер өчен килгән 300ләп кеше үз эшен туктатырга мәҗбүр булды. Аларның җитәкчесе Норвегия генералы Роберт Мут көч куллануның дәвам итүе коралсыз күзәтүчеләр эшен тоткарлы дип белдерде. Дүшәмбе көнне Сараево шәһәрендә Сребренница корбаннарын яңа танылган мәйитләре белән 520 табут тиелгән машиналарны озатырга дип юл буйларына меңләгән кеше җыелды. Алар шәршәмбе Сребренница фаҗигасының 17 еллыгы билгеләнгән көнне авыл зиратында җирләнәчәк. Машиналар кыска вакытка Босния президенты резиденциясе янында туктап, кешеләр аларга чәчәкләр салды. Босния серб гаскәрләренең 1995 елда 8 меңләп мөселман ир-егетен үтерүе икенче дөнья сугышыннан бирле Европаның иң дәхшәтле вакыйгасы санала. Әфган рәсмиләре илнең төньягында зина кылуда гаепләнгән бер хатын-кызның халык алдында атып үтерелүен тикшерә башлады. Бу хәлне төшергән видеоны Reuters мәгълүмат агентлыгы күрсәтте. Видеода арты белән борылган хатын-кызның башына аталар. Халык бу хәлгә хуплау белдерә. Әлеге хәл Кабулдан 100 чакрым ераклыктагы Парван вилаятында булды. Эчке эшләр министры Сидик Сидики хөкүмәтнең бу вахшилекне тикшерәчәген белдерде. Бу җинаят ислам канунларына һәм ил канунларына каршы килгән гафу итмәслек бер гамәл диде Әфган президенты Хамид Карзай. Кеше хукларын яклау уйшмалары мәгълүматларына караганда, соңгы бер ел эчендә Афганстанда хатын-кызларның хәле яна ношырайган. Вилаят губернаторы Саланги сүзләренә караганда, үтелгән хатын-кыз белән Талибанның ике җитәкчесе мөнәсәбәттә булган. Хатын-кыз аркасында икесе арасында чыккан низакны хәл итәр өчен алар аны зинада гаепләп атып үтерергә карар кылган. Талибанның матбугат вәкиле бу мәгълүматны кире какты. Июльнең 9-ndan алып 15-нә кадәр Казан янындагы Идел яшьләр үзәгендә 22-нче татар яшьләре көннәре үтә. Яшьләр җыенын Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм министрлыгы, Федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Идел яшьләр үзәге оештыра. Быел Казанга Русиянең 25 төбәгеннән, шулай ук Азербайҗан, Казахстан, Кытай һәм Төркиядән 180-ләп кеше килде. Бер атна дәвамында яшьләр өчен татар теле, татар тарихы һәм мәдәнияте дәресләре, җыр һәм бию остаханәләре оештырыла. Җыен барышында яшьләр, хакимият, мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре белән түгәрәк өстәл сөйләшүләрендә катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, алга таба Азатлык дулкынында. Булгар фаҗигасенә 1 ел тула. Анда корбан булган һәм ятим калган балаларга рухи ярдәм Америка Кушма Штатларыннан килә. Булгар һәм Зия Удрау һәйкәлләре ЮНЕСКО исемлегенә керерме? ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитеты вәкилләре тарихи урыннар белән танышты. Башкортстан ялыклары Төрек сериаллары дөньяны яулый, әмма Татарстанны түгел. Шушы һәм башка яңалыклар, хәбәрләр белән Азатлык дулкынында танышырбыз. Бу көннәрдә Кырым шәһәрендә Кырым шәһәрендә булган су басудан соң үлгән 170 кешене искә алалар. Русиядә матәм көне игълан ителгән. 10-нче июль көнне Булгария фаҗигасыннан нәкъ 1 ел тула. Америка Кушма Штатларында Лиза Ларю балаларының курбан булуына тетрәнеп көй иҗат итә. ВКонтакте челтәрендә оештырылган төркемдә ятим калганнарга ярдәм җыя. Татарстан социаль яклау министрлыгы балаларга нинди ярдәм күрсәтелгәнлеге турында җавапны суза. Найлалан тулырак итеп сөйләр.
10-нче июль көнне Булгария фаҗигасенә нәкъ 1 ел була. Булгария казасында 122 корбан арасында 28 баланың да булуы җир шарының төрле кыйтгаларында яшәүчеләрне тетрәндерде. Кушма Штатларда яшәүче Лиза Ларю Булгария балалары дип аталган эпик композиция иҗат итте. Ул 13 минутлык бу әсәрен фаҗигагә 1 ел тулган көнгә әзерләде. Бу әсәрнең тулысынча яңгыраячагы турында Кушма Штатлардагы радиоларда хәбәрләр булды инде. Lisa LaRue 2KS Lemniscate, Children of the Bulgaria In memory of the children whose lives were lost on the River Volga.
coming July 10th, 2012. LisaLaRueMusic.com.
Лиза Ларюның әнисе сөйләгән хатирәләрен тыңлап, кичкенә вакыттан ук күңеле тетрәнгән була. Әнием кичкенә чакта чиркәү приютында яшәгән. Андагы кара тәнле балалар кача, әмиләренә кайтып китә алмасын өчен, аларны бер бинага бикләп куя торган булганнар. Бер вакыт бу бинада янгын чыга, һәм балаларның барсы да янып үлә дип хатирәләрен барлый көй авторы. Bulgariya qozası vaqtında da balalar kubisi kimenin qızıl pishmağına olar işin uyushtırılğan şorağa şaqırılğan bula. Kuplar ana şul qızıl pishmaqtan şığa olmay qala. Bulgariya balalarına bağışlanğan kini taqdim etip Liza Lariu kişiler qaysığına ilde yaşamasın, barlıq balalarını da tınışlıqta üstirirgə, olarının iminligin təmin etərgə, həm bu biznin iñ birinşi maqsatıbız bularğa tiyish dep aytam. Азат Фәйзрахмановка 27 яш, Казанда яши. Бу фаҗига турында ишетүгә ул Казан елга портына төшә. Монда үткәрелгән чараларның барсында да катнашырга тырыша. Балаларның күпләп корбан булуы аны бигрәк тә тетрәндерә.
Кого-то осуждают, кто-то... Ну, есть проблема в чем? В том, что не смотрели должным образом за теплоходом.
Хәзер кемнәрнедер гаеплиләр. Монда төп мәсьәлә әлеге көймәнең җитәрлек дәрәҗәдә яхшы итеп каралмавында дип уйлыйм. Риска чыкканда тикшереп тормыйча гына документлар имзаланган. Дөресен әйткәндә, бездә елга портындагы көймәләр бик тузган. Беркемгә бер нәрсә кирәк түгел, заводлар эшләми туктап калган. Бу глобаль проблем булып тора. Монда тикшерү оюшмалар да гаепле. Алар кимеләрне тиешенчә контрольдә тотмый.
Они тут, в принципе, я думаю, тоже, наверное, виноваты. Не контролируют должным образом суды.
Ди Фәйзрахманов. Ул үзенең бу фаҗигагә берничек тә битараф булып кала алмавын әйтә. Гомердә булмастай хәл. Көймә ниндидер океанда түгел, ә безнең янда гына Идел елгасында батты. Мондый хәл һәркем белән дә булырга мөмкин дип исте ул. Юрий Сафиуллин Казанда яши, аңа 30 яш. Юллардагы казаларны күргәндә дә тетрәнеп китүен әйтә.
То, что столько детей погибло, это же такая катастрофа.
Шулкадәр баланың корбан булуы әйтеп бетергесез фаҗига. Үзем андый көймәләрдә йөрш йөрим. Кайчанда булса, мин дә һәм теләсә кем шул хәлгә дучар булырга мөмкин бит. Бөтенесе көймәнең начар хәлдә икәнен белеп торды. Әмма акча артыннан куу әнә шул хәлгә китерде. Бездә иминлек турында иң соңыннан гына уйлый башлыйлар. Байырга теләү кеше гомеренә караганда өстенрәк.
Живо как бы обычно бывает дороже человеческой жизни.
Ди Сафиуллин. Сафиуллин да Фәйзрахманов та ВКонтакте социаль челтәрендә оештырылган Булгария хәтер ярдәм хакыйкать дип аталган төркемгә кушылган. Аңа барлыгы 6182 кеше теркәлгән. Бу төркемгә кушылучылар артканнан арта бара. Бу төркемнең активистлары Азатлык радиосына Казан елга портында искалу чарасын үткәрү өчен порт җитәкчелегеннән рөхсәт ала алмаулары турында хәбәр иткән иде. Дүшәмбә активистлар генераль директорны күрү өчен портка барган. Алар әйтүенчә, җитәкчеләрнең берсе гариза язып тормыйча да чара үткәрергә рөхсәт биргән. Тәртип саклау өчен полиция хезмәткәрләре булар дип вәгъдә иткәннәр. Искә алу чарасы 10 июль көнне 20 сәгатьтә башланачак. Әлеге төркем кулларыннан килгән кадәр бу фаҗигадә әти-әниләрен югалткан балаларга ярдәм итәргә тырыша.
Когда устраиваем вот эти акции, мы иногда в жизни собираем деньги. А мы просим людей, что они пропонесли там
Без ярдәм чаралары уздырган вакытта бер кайчан да акча җыймыйбыз. Без кешеләргә мөрәҗәгать иткәндә алардан печенье, тәм-төм алып килүләрен сорыйбыз. Балаларны 1 сентябрьгә әзерләгән вакытта мәктәп кирәк-яраклары, уенчыклар, мәктәп киемнәре җыйдык. Башка шәһәрләрдән, Мәскәү һәм Самардан да ярдәм итүчеләр булды. Түбән Новгородтагы бер гаилә безгә почта белән мәктәп формасы җибәрде. Шахмат, уенчыклар җибәрүчеләр дә булды. Бер малай үзенең әти-әнисен югалткан фәкыйрь гаиләдән ул. Аның кесә телефоны юк иде. Бер гаилә аңа кесә телефоны алып бирде. 1 сентябрьгә әзерләнгәндә дә, яңа елга да без аларга бүләкләр әзерләдек. Яңа елда һәр гаиләгә барып, кыш бабай белән кар кызы котлап та йөрдем. Көпшілік балаларының әтесі де әнесі де халек болды, һәм олар әбесі я болмаса бабасы тәрбиесінде генә қалды. Русияда пенсиялар бик кішкене болғанға, әби бабалар оларға ортағын булыша алмый. Біз оларға ойыншықлар, жилек, жимеш һәм тәм томнар жиябыз. Башта біз әби бабаларға шалтыратып, оларға нәрсе кирәклеген сұрайбыз.
Говорили то, что, что им надо.
Дип белдерде активистларның берсе. Азатлык радиосы Татарстанның хезмәт мәшгульле һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллинга ятим калган балаларга ярдәм турында киңрәк мәгълүмат бирсәгез иде. Алар айрым исемлектәме һәм контрольдәме? Аларның бүгенге язмышы ничегрәк дигән сораулар юллаган иде. Хатта мәкаләнең 9 июль көнне әзерләнеп бетәчәге турында да әйтелде. 9 июль көнне Азатлык радиосына министрлыкның матбугат хезмәте башлыгы Рафаэль Гыниятуллин бу сорауга җавап бирә алырдай белгеч әлегә министрлыкта түгел, мин аның кайда икәнлеген әйтә алмыйм, берсе көнгә шалтыратыгыз дип кенә әйтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Болгар һәм Зия утрау һәйкәлләре ЮНЕСКО мәдәни мирасы исемлегенә кертелерме шушы ял көннәрендә. Петербурда үткән ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитеты җыенында катнашучылар Болгар белән танышты. Татар ханнары төзегән бу тарихи урында ЮНЕСКОдагы Русияның даими вәкиле Элеонора Митрофанова һәм оешманың элекке җитәкчесе Мөнир Бушинаки һәм башка рәсми кешеләр булып китте. Алар яңа төзелгән Ак мәчеттә булдылар. Хан сарае ак һәм кара пулат һәм башка тарихи һәйкәлләр белән таныштылар. ЮНЕСКО вәкилләре Болгарда барган торгызу эшләре белән бик канәгать калган дип хәбәр итә Татарстанның рәсми интернет сәхифәсе. Болгар җирлеге Идел болгарлары кабиләләре яшәүе белән генә түгел, Алтын Урда башкаласы татар ханнары төзеткән кала буларак та билгеле. Ул Русиядә сакланып калган бердәнбер Алтын Урда һәйкәле булып санала. Мәдәни мирасын саклау мәсьәләләре турында күптән түгел Татарстан Дәүләт Шурасында да сөйләштеләр. Хәзер бу хактагы язманы тыңлыйк.
Татарстан депутатларының республикада игълан ителгән мәдәни һәм тарихи мирас елы кысаларындагы 3-нче очрашуы узды. Парламентның мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Розил Вәлиев сүзләренчә, соңгы 10 ел эчендә республикада мәдәни мирас корылмаларын төзекләндерү өчен 8 миллиард 887 миллион сум акча тотылган. Элегрәк Казанның 1000 еллыгы уңаеннан бу өлкәдә хәйран гына эшләр башкарылса, хәзер инде 2013 елгы универсиадага әзерлек кысаларында тарихи мирас һәйкәлләре төзекләндерелә башлады дип белдерде ул. Розил Вәлиев үз чыгышында тарихи һәйкәлләр белән беррәттән җәмәгатьчелек игътибарын рухи мираска да җәлеп итәргә кирәклеген белдерде. Аның сүзләренчә, Татарстанда үтә кыйммәтле 100 мең басма китап, революциягә кадәр басылган 150-дән артык газет һәм журнал, 20 меңгә якын кул язма саклана. Ә инде республика архивында 5 миллион тарихи документ исәпләнә. Безне бигрәк тә кул язма фондының 70%-ын ашыгыч рәвештә реставрацияләү эше борчы. Тиз арада без аларны тиешле саклау астына алмасак, аларны гомерлеккә югалтырга мөмкинбез дип белдерде ул. Аның чыгышыннан соң депутатлар мәдәният министры урынбасары Светлана Персованың мәдәни һәм тарихи мирас корылмаларын саклау өлкәсендә башкарылган эшләр турында төп хисабын тыңлады. Министр урынбасарының әдәбият эшлеклеләре хисабын хәтерләткән чыгышы депутатларда күп кенә сораулар тудырды. Әйтик, милли китапхана төзү турында мәдәният министрлыгы нәрсә уйлый? Ни өчен ел буена сөйләшенеп килгән мирас программын кабул итү өстендә министрлык бер кылында кыймылдатмый? Ни өчен тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне төзекләндерү турында министрлык алдан юл ярып бару вазифасын тиешенчә башкармый кебек сораулар күтәрелде. Персова депутатлар арасыннан мондый сораулар килер дип көтмәгән иде ахыры. Бераз югалып калды. Җавапларында төгәллек сизелмәде. Парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшинның чыгышы Персова һәм мәдәният министрлыгының эшчәнлеген утка тотудан башланды. Министр урынбасары буларак бу эшләрдә кайнап торасы урынга сез үзегезнең хисабыгыз белән бер дә сөендермәдегез дип белдерде ул. Без әгәр дә мәдәни һәм тарихи мирасылык кысасында да тиешенчә эшләмибез икән, башка вакытта ничек эшләрбез? Тарихи корылмалар ел саен ныграк җимерлә. Без һәр эшләгән көнебезгә бәя бирергә өйрәнергә тиеш. Мәдәни һәм тарихи корылмаларны саклау, аларны төзекләндерү турында 3-нче тапкыр очрашып, теманы сөйләшәбез, сөйләшәбез, әмма нәтиҗәсе генә аз. Бу темада халыкка күрсәтерлек эшләр күренми, диде парламент башлыгы. Казан прокуроры Илдус Нафиков исә үз чыгышында кайбер фактлар китереп, мәдәни һәм тарихи мирасны барлау, аны төзекләндерү һәм саклау өлкәсендә тикшерелгән эшләргә хисап бирде. Әйтик, аның сүзләренә караганда, бүгенге көндә Казандагы тарихи мирас саналган һәйкәлләрнең 30%-ның гына торышы канәгатьләнерлек. 130 һәйкәлнең тиешле документлары юк. 45 тарихи бина җимерелә башлаган. Бу арада Татарстанда игълан ителгән мәдәни һәм тарихи мирас елының тәмамлануына ярты елдан азрак һәм универсиада уеннары башлануга 1 ел вакыт калып бара. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Төмән өлкәсендә мәчетсез авылларга имамнар шәһәрдән килә. Ялудыр шәһәре имам хатибы Раил хәзрәт Мәхмүтов өлкәнең татар авыллары буйлап ислам дине турында мәгълүмәт тарата. Ул үзенең эшен шактый нәтиҗәле дип саный, дингә игътибар арта ди ул. Шундый сәфәрләр вакытында бирелгән сораулар турында Раил хәзрәт Мәхмүтов азатлыкка үзе сөйләде.
Менә безнең ураза айыбыз Алла берсә 20 июльдә башланды. Бер ай булды. Хәлебездән килгән кеше инде ураза тотса бик яхшы булыр иде. Ураза тоту инде көннәр усын. Көн усын булса да бер көнме, ике көнме, өч көнме тотып китсәк бик яхшы булады. Инде булады, әйтәләр бай, 10 көн башында 10 көн ортасында, 10 көн ахырында тотса, тоже яхшы булады. Алай тоталган кеше тоже әйбәт. Мин аларны аңлыйм. Шул авыл, авылдан чыккач, шул авылда яшәгәч аңлыйм, нәрсә турлы алар уйлый, нинди проблемалары бар. Яшьләр белән очрашканда инде күп вот что интересно, никах турлы вопрослар чыга. Кайчан укытырга, ничек укытырга, ул бик шатландыра. Соң, олырак яшьтәгеләр белән инде сөйләшкәндә, алар хөрф-гадәт турлы, шул мәҗлесләр ничек устырырга, шундый вопрослар инде возникает. Садака турлы күп вопрослар моны килеп чыга. Никахлар уздырганда, «Ла илаха илляллах Мухаммаду Расулуллах» кәлимәсен бүгенге көнне практически 100% дөрес әйтәләр. И аңлыйлар нәрсә әйткәннәрен. 7 ел элек бу ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллахны ну коверка итеп шулай әйтәләр иде. Ха, бүгенге көнне Аллага шөкер әйтә башладылар. Ул уже бер показатель мин уйлыйм.
Раил хәзрәт Мәхмүтовны үзен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы яклардан тагын бер хәбәр. Төмән журналистлары Ялутырда татар эзләрен тапмаган. 8 июнь көнне Төмән матбугаты фестивалена җыелган матбугат әһелләре Ялутыр һәм Заводоуковский шәһәрләре белән таныштылар. Өлкәнең мәгълүмати сәясәт департаменты җитәкчесе Александр Новопашин былтыр Тубылда үткән фестиваль һәркемнең күңеленә хуш килүен, шунда алдагы елларда да өлкәнең төрле төбәкләре һәм халкы белән танышуны дәвам итергә килешүләрен белдерде. Быелгы фестивальдә 3 автобусга тиелгән масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләрен экскурсияга алып киткәннәр. Онда татарларга бәйле урыннарны да күрсәткәннәр. Мәсәлән, Ялутор астрогы элекке байлар торган гәүдәләндерә. Монда төрле һөнәр осталары мастер-класс үткәрәләр, сувенирлар тәкъдим итәләр. Яш парлар да яратып өлгергән бурынны килеп туганнарга атыналар. Уқтан аталар оларны аппақ кәжә бәтие күркәләр сәләмле. Тикелікке Сибір татарлары түзіген шәһәршекне жимиреп барлыққа китерілген бу қаланың туристик маршрутында татарларға қағылышлы тарихына орын юк шикелле тыйылды. Ялутар хан хөрмәтенә салынған шәһәрдә татарлар күп яши. Монда зур мәчет эшли, имамы Раил Мәхмүтов үз вазифасын шин күңелдән башкара. Милли мәдәниятләр үзәгендә татар бүлегендә фидакар җанлы Зөләйха Кажевникова мәдәниятебезне саклауда үзеннән өлеш кертә. Олар бергәләшеп мәчеттә җәйге лагерьдә оештыралар. Ярдәмче депутатыбыз да бар. Тик татарлар бик сүлпән бездә, дип сөйли Мөршидә ханым Җиһаншина. Бу язманы тулырак итеп сез безнең Азатлык сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Төрек сериаллары дөньяны яулый, әмма Татарстанны түгел. Якын көнчыгышта һәм гарәп илләрендә үткәргән сораштыру нәтиҗәләре халыкка төрек сериаллары якын булуын күрсәтә. Элегрәк Америка Кушма Штатлары, Латин Америкасы сериаллары бөтен дөнья экраннарын тәэмин итеп торса, бүген зур сегментны Төркия үзәгенә аудармакчы. Мисал өчен, якын көнчыгышта һәм гарәп илләрендә үткәргән сораштыру нәтиҗәләре буенча анда яшәүче халыкка төрек сериаллары якын икән. Хәтта Израильдә төрек сериалларына өстенлек бирә. Әмма Татарстан бу эштән читтә кала. Бу хакта хәзер язма тыңлыйк.
Беренче карашка мондый вазгыятьне бик җиңел аңлап булам. Төрекләр гарәпләр белән якын халык. Дин буенча да, әдәп буенча да, холык буенча да. Ислам дәүләтендә җитештерелгән сериалларда шәрәтәннәр күренмәс, сүгүне булмас, һәм гомумән мөселман кагыйдәләреннән читкә китү юк. Күптән түгел Төркия дөньяви дәүләт булганда экранда төрлесен күреп була иде. Әмма хәзер кешенең карават тормышын күрү сирәк хәл. Төрек сериалларының беренче уңышлары 2006 елда күренә башланды. Якын көнчыгышның 22 елендә күрсәтүче MBC каналы Гүмүш сериалын күрсәтүгә хокуклар ала. Сезонны тәмамлый торган соңгы серияне 85 миллион кеше караган. Төрек сериалларына арткан кызыксынуны тарих белән дә бәйләп була. Күршедә генә урнашкан мәмләкәтләр 600 елдан артык Госманлы империясы составында яшәгәннәр. Мәсәлән, Бир заманнар Османлы кыям сериалының бер бүлемен сатып алу Дубай телевидениесенә 75 мең долларга төшкән. Россия телеканаллары да Госманлы империясы тарихына игътибар итә. 2011 елда чыккан Мөхтәшәм юзел сериалын Домашний телеканалы сатып алды. 2012 елның көзендә 3-нче сезоны күрсәтелә башлаячак. Бу сериалның популяр булуын күрсәтә. Аның эчтәлеге тарихи вакыйгаларга таянып эшләнгән. Сериал Госманлы империясы белән иң күп идарә иткән Бөек Сөлейманга кагылышлы җырларны кулашлый. Сериалда якынча 1520 елда әсе итеп алынган Роксолананың тормышы да чагылыш тапкан. Роксолана вәзир Ибраһим патша тарафыннан Сөлейманга бүләк итеп бирелә. Ислам динен кабул иткән шибәр кыз тиздән солтанның беренче рәсми хатынына әйләнә һәм дәүләт эшләрен хәл итүдә дә катнаша башлый. Сериалның популярлыгын аңлау авыр түгел, чөнки төрекләргә кияүгә чыккан меңләгән урыс, украин, белорус кызларына бу тема бик якын. Куртлар вадысы сериалы бөтен дөньяга низак чыгарырга өлгерде. Бу сериал авторлар Төркия агентларының батырлыгы турында сөйли. Бер бүлемдә алар Гыракта, икенчесендә Фәлестиндә эшитә. Төп герой Полат Әләмдәр чын батыр итеп сүрәтләнә. Якын көнчыгышта зур кысыксын уяткан сериал Израиль хөкүмәтенә бик ошап бетмәгән. Фәлестин һәм Израиль низагы хакында махсус төшерелгән Куртлар вадысы Фәлестин бүлеме 2011 елның 27 гыйнварында тәкъдим ителде. Ә 27 гыйнвар дөньяда Холокост корбаннарын искә алу көне буларак билгеләнә. Израиль хөкүмәте премьера вакытын күчерүне таләп итүгә карамастан, продюсерлар нәкъ көнендә үк күрсәттеләр. Сериалның бүлеме Фәлестингә ярдәм китерүче карабны яһудлар тарафыннан утка тоту хакында бара. Гомумән, төрекләрнең Фәлестин-Израиль низагына үз карашы, мәсәлән, Куртлар вадысы Гыйрак бүлемендә кеше органнарын сатучы яһуд табибы күрсәтелә. Ә сюжеты Америка солдатларының Гыйрактагы вахшилегенә корылган. Россия халыклар дуслыгы университеты студенты Мәлике Гыйльманова фикеренчә, төрк сериаллары әкияткә ашаган. Төрекләр әкияти дөньяда яши бит, алар үзләре дә Төркияне әкият дип уйлыйлар. Мәхәббәт турында сериалларны хәтта иратлар да яратып карый. Якын көнчыгыштагы популярлыгын сыйфатта күрәм, чөнки гарәп илләрендә яхшы сериаллар төшерә белүләренә шикләнәм. Миңа, мәсәлән, Мөхтәшим Юзел сериалы ошый. Әмма мин аны мәхәббәт ише түгел, ә сыйфатлы булган өчен карыйм. Аны көнбатышка да саттылар буга әле. Төркиядә Ялан дөнья сериалын бик нык яраталар. Олылар да, яшьләр дә карый, ди Мәликә Гыйльманова. Төрек сериалларының үз нюанслары бар. Беренчедә ул һәр вакыт әкият. Әкият бөтен кешегә дә кызык. Аларның сюжетлары хин сериалларына охшаш. Рухи кичерешләр, яралы язмышлар никадәр күп булса, сериалның рейтингы югары була. Сәяси моментны да читкә этәрмәс идем. Хәтерләсәгез, АҚШ-та 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң романтик комедиялар артып китте. Төркиядә шул ел буенча бармакчы ахыры дип уйлый. Россия халыклар дуслыгы университеты студенты Мәликә Гыйльманова. Хәтта Израильдә төрек сериалларына өстенлек бирә икән. Бөтен дөнья телеканалларында Латин Америкасы сериаллары кимеде, илләрнең үзләренә җитештерү кулайрак. Ә Татарстан һаманда Бразилия һәм Мексика сериалларын татарча сөйләтә. Педро, Хосе, Мария Клаудио язмышларын караганча, үзебезнең халкыбызга якын төрек сериалларын тәрҗемә итү күпкә акыллырак аным икәнен аңлау кыен түгел. Ләкин әлегә татарча каналлар бу мәсьәләдә бик ашыкмый. Измир татар җәмгыяте җитәкчесе Бәхзат Акташ төрек сериалларын күбрәк олылар карый белим. Без яшь чакта АҚШ киноларын карап үстек. 10 яшьтән башлап тормышымда гел Холливуд кинолары булды. Бу халык ихтыяҗын тиешенчә канәгатьләндерде дип әйтә алам. Бүгенге көндә миңа 60 яшь. Безнең кинотеатрларда гел йөреп торырга мөмкинлегебез юк, ә менә яшьләр анда еш була. Шуңа күрә олырак кешеләр сериаллар карауны кулай күрә. Соңгы елларда төрекләр андый сериалларны бик күп эшләде. Өстәвенә, безгә төрек менталитеты бик якын, ә яшьләр әлегә төрек мәдәнияте белән якыннан таныш түгел, ди Бәхзат Акташ. Һәм шәхсән мин бик кызыксынып әүлә бир гечер заман ки Фатма Гүл Сучу сериалларын яратып карыйм ди ул. Куртлар вадисе башта халыкта зур кызыксыну яткан иде, әмма соңгы елларда туйдырды. 80-90 елларда Төркиядә мафиялар күп иде. Аларны бетергән полиция хезмәткәрләре турында күп фильмнар төшерелде. Куртлар вадисе дә төрек полисменнары батырлыгы турында төшерелде, диде Бәхзат Акташ. Төрек сериалларының популярлыгы Төркиянең дөньяда тоткан урынында билгеле дип уйларга хокукыбыз бар. Масса күләм сәнгат аша мәмләкәтне популярлаштыру иң яхшы ысул икәнен аерым ачык. Шуңа күрә Төркия үзенә туристлар да җәлеп итә, хөрмәтен дә арттыра.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы хәбәрләр белән танышып алыйк. Микрофон алдында Алсу Кормаш.
Россия хөкүмәте Краснодар өлкәсе Кырым шәһәре хакимиятләренең вакытында тиешле чаралар күрмәгәнен таныды. Ял көннәре булган каты яңгыр һәм су басу нәтиҗәсендә 170-тән артык кеше һәлак булды. Гадәттән тыш хәлләр министры Владимир Пучков коткаручылар әле дә ярдәмгә мохтаҗ барлык кешеләр янына барып җитә алмады дип белдерде. Краснодар крае губернаторы Кырым шәһәре һәм районы башлыкларын урыннарыннан алды. Губернатор Александр Ткачев сүзләренә караганда, җирле түрәләр куркыныч су басу турында кимендә 3 сәгать алдан белгән, әмма халыкка хәбәр итәр өчен тиешле чара күрмәгән. Урыннан алынган Кырым районы башлыгы Василий Крутко су басу турындагы хәбәрне соң белүен һәм кулыннан килгәнне эшләгәнен әйтте. Ял көннәре су басудан зур зыян күргән Краснодар өлкәсенең Кырым шәһәрендә хәлләр авыр булып кала. 2014 елда анда кышкы Олимпия уйннары үтәргә тиеш Кырым шәһәре уйыннар үтәсе урыннан 40 чакрымда урнашкан. Россия хөкүмәте ярдәмгә 4 миллиард сум бүлеп бирде, ихтыярилар интернетта ярдәм җыену оештырды. Псков өлкәсендә бүген 3 көнлек матәм игълан ителде. Украинаның Чернигов өлкәсендә әйләнеп төшкән автобусны йөртүчесе кулга алынды, аңа каршы җинаять эше ачылды. Милициянең җирле бүлеге хәбәр итүенчә, автобус йөртүчесе юлда йоклап киткән булырга мөмкин. Казада Россиянең 14 ватандашы һәлак булды, 29-ы яраланды. Алар барысы да Псков өлкәсеннән гыйбадәткә баручылар булган. Бүген һәлак булганнарны җирләделәр. Берләшкән Милләтләр Оешмасы һәм Гарәп илләре Лигасының махсус вәкиле Кофи Анан Сүриягә сәфәрен тәмамлап Тәхранга китте. Халыкара җәмәгатьчелек Сүриягә басымны арттырганда Иран аның бердәнбер яклаучысы булып кала. Аннан бүген Сүриядәге хәлләр турында Иран җитәкчеләре белән сөйләшәчәк. Сүриядә кораллы низак 16 ай дәвам итте. Хөкүмәт кешеләре белән гысянчылар арасында көч куллану кимеми. Меңләгән кеше һәлак булды, дистәләгән мең кеше өйләрен ташлап китте. Бүген Сараево шәһәрендә Сребреница корбаннарының яңа таналган мәйтләре белән 520 табут тиелгән машиналарны озатырга дип юл буйларына меңләгән кеше җыелды. Алар шәршәмбе Сребреница фаҗигасының 17 еллыгы билгеләнгән көнне авыл зиратында җирләнәчәк. Афган рәсмиләре илнең төньягында зина кылуда гаепләнгән бер хатын-кызның халык алдында атып үтерелүен тикшерә башлады. Бу хәлне төшергән видеоны Reuters мәгълүмат агентлыгы күрсәтте. Видеода арты белән борылган хатын-кызның башына аталар, халык бу хәлгә хуплау белдерә. Әлеге хәл Кабулдан 100 чакрым ераклыктагы Парван вилаятында булды. Кеше хукукларын яклау оешмалары мәгълүматларына караганда, соңгы бер ел эчендә Афганстанда хатын-кызларның хәле яна начарайган. 9-ыннан алып 15-инә кадәр Казан янындагы Идел яшьләр үзәгендә 22-нче татар яшьләре көннәре үтә. Яшьләр җыенын Татарстанның яшьләр спорт һәм туризм министрлыгы, Федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Идел яшьләр үзәге оештыра. Быел Казанга Русиянең 25 төбәгеннән, шулай ук Азербайҗан, Казахстан, Кытай һәм Төркиядән 180-ләп кеше килде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Толырак мәгълүматны Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Башкортстан җәмәгатьчелеге бу көннәрдә үз ишмаларның җыенын үткәрде. Сәяси мәсьәләләр арасында Русия президентына җибәрелгән хат федерализмның киләчәге булды. Башкортстан хәбәрләре белән тулырак итеп Мөнир Вафин.
Краснодар краендагы су басу фаҗигасе һәм Украинада Русия автобусы һәлакәткә таруы уңайыннан 9-нчы июль Русиядә, шул исәптән Башкортстанда да матәм көне. Әлеге һәлакәтләрдә мәрхүм булучылар арасында башкортстанларның булуы турында мәгълүмат юк. Краснодар краендагы фаҗигада зыян күрүчеләргә Башкортстанда гуманитар ярдәм җыю башланды. Аны бердәм Россия фиркасы каршындагы Яш гвардия хәрәкәте оештырды. Гуманитар ярдәмнең беренче йөге 13-14 июль җибәреләчәк. Истәрәтәмәк шәһәре янындагы Торатау тавы янында Башкорт җәмәгатьчелеге оешмалары җыен уздырды. Аның көн тәртибендә ике мәсьәлә: башкорт җәмәгатьчелеге эшлеклесе язучы журналист Зөфәр Толымгужинның 70 яшен билгеләү һәм көнүзәк сәяси мәсьәләләр. Әлеге узган җыен турында Октамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев шуларны сөйләде. Башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев икенче көн тәртибе хакында шуларны ирештерде.
Советы, хат кабул иткәне. Бу хатты ахмалар кәшмәгенә түгел, бөтен башка җәмәгать оешмалары Кораны һәм Куранны койдылар. Шулай ук менә Равидегеле шул хатты сыгарды карауга һәм күптәр ул хатты расланы. Тротау тавыны ишек аклау өчен уңа федераль статус бирү турында тәкъдим итәләр инде. Шунда гына тротау тавы нинди гарантия алган кебек. Ә болай уны суза дигән проектын тәкъдим итәргә алырга мөмкин.
Бу Актамыр Башкорт җәмәгатьчелек оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Чарада татар җәмәгатьчелек оешмаларыннан да ике вакил катнашты. Хәзер аларның фикерен тыңлап узыйк. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тайпов. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тайпов булды. Милли мәдәни мөхтәрият әгъзасы Зөһрә Кинҗебаева.
Габи халык белән, ябай халык белән сөйләшеп утырдык. Өстәлләр әзерләгәннәр иде бик матур. Анда ул шундый матур табигать кочагы инде. Шуннан башка халыкның да бөтен проблемалары безнеке татарларныкы кебек икән. Шулай ук тел, гореф, гадәт, йолаларны саклап калу, республикаларны бетертмәү, мәктәпләрне яптыртмау дигәндә, шулай ук җир асты байлыкларын, табигать байлыкларын саклап калу, анда шушы тротауны коммерсантлар сатып алмакчылар икән. Шуңа башкорт туганнарның бик тә эшләре кушып инде, шушы матурлыкны бер кешегә дә, мәскәүлеләргә дә бирмәскә дип шушылай сөйләшеп утырылды инде. Мин аңладым инде, ябай халык безнеңчә уйлый, яши, шуңа күрә киләчәктә бергәрәк яшәргә, бергәрәк эшләргә дигән уй белән бер-беребезне аңлап, әзерәк бәхәсләшеп булса да, шушылай бик матур тәэсиратлар алып кайттым.
Бу милли мәдәни мөхтәрият әгъзасы Зөһрә Кинҗебаева булды. Башкортстанның Мияка районы Баязит авылы зур бәйрәм үткәрде. Ул шәҗәрә һәм нәсәп гыйлеме бәйрәме. Әгәр моңа кадәр республикада шәҗәрә бәйрәмнәре узса, монда беренче тапкыр нәсел-нәсәп сүзеннән бәйрәм нәсәп бәйрәме буларак та билгеләнде. Бу бәйрәм хакында аны оештыручы Уфаның Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт хәзрәт Галләмов шуларны сөйләде.
Әйтәләр бит, тарихның кабылган саен кыйла яшыгы диләр. Катламнары арасыннан безнең милләт чыга. Татар чыга дибез. Менә 433 елның хиҗри ел белән Шәгъбан аенда Сөйкне пайгамбарыбыз өчен махсус яратылган айда Башкортстан Җөмһүрияте Мияка төбәге Баязит авылында шәҗәрә бәйрәме. Инде без аны бәйрәм дип кенә түгел, нәсәп гыйлеме көннәре дип үткәрдек. Авылыбызда без белгән тарихта беренче тапкыр шушы нәсел нәсәпләрне барлау, бу гыйлемгә әһәмият һәм үзебезнең тарихыбыз сәхифәләрендә күз салу көннәре булды. Әлбәттә, без бу бәйрәмгә авылыбызда туып үскән әле исән, Башкортстанда һәм бөтен Россиядә һәм чит илләрдә яшәгән бөтен кардәшләребезне, авылдашларыбызны чакырдык. Күрешү шатлыгыннан әлбәттә без ул көндә җырлаштык та, биештек тә, җылаштык та, гөрләштек тә дигәндәй, һәм бу көнне инде Баязит халкына, Баязитның халкы тарихына, аның мәдәниятенә башланган дини мәгъшәтенә багышланган фильм күрсәтелде, и мөкаддәс туган як дип исемләнгән бу фильм. Һәм фәнни гамәли конференция. Конференцияның да исеме кавымнарыбыз рухына тугры булыр дип исемләнде. Һәм бу фәнни гамәли конференцияда Уфа башкалабыздан, республикабыздан галимнәр катнашты. Һәм бу нәсәп гыйлеменең тарихыбызда, рухи өйрәнешебездә аның урыны хакында бик күп мәгълүматлы фикерләр әйтелде, чыгышлар ясалды. Инде Баязит халкы яшьләре бик күп җыелганнар иде. Без моңардан шундый бер файда, шундый чыгымды күрдек. Адам балалары бит инде һәммәбезгә мәгълүм, гасырлар дәвамында таркаулыктан бердәмлеккә ирешкәннәр. Һәм менә шушы Баязит бәйрәмендә дә, шәҗәрә бәйрәмендә халкыбыз бер булып гамәл һәм фикердә бер булуыбыз хакында күп фикерләр әйтелде. Һәм дә инде Баязитыбызга, авылга багышланган әсәрләр дә, шигырьләр дә укылды. Мәсәлән, шуларның берсе: «И Баязит, күңелем солтаны, җиләс җилләремдә әнкәмнең дугасы бар. сыйынганнар нишкә калам-калам манаралар дип авылыбызга хезмәт хия кылдык. Һәм дә халкыбызга мөрәҗәгать иттек. Халкым, мәхәббәтем, ватаным, султанатым, җиреңне үбеп дидек дугалар гафари һәм таһи булсын дип сәналар җавари.
Бу Башкортстанның Мияка районы Боязет авылында узган Нәсәп гыйлымы бәйрәмен оештыручы Уфаның Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт хәзрәт Галәмов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстанның авыл хуҗалыгы дармагында терлекчелеккә караганда яшелчә үстерү табышлырак ди. Апас район эшкуарлары Лилия Зәйнуллина һәм Илдар Кавиев. Алар зур мәйданнарда кыяр һәм гөмбә үстерә. Ә шул ук районда терлек асраучы гаилә фермеры Галимҗан Сабиров авырлык белән көн күрүен киләчәктә яхшырак булыр дигән өмет белән яшәүен әйтә. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам иттерә.
Гектарға яғын майданны білеген теплицыда қияр үстіруші Лилия Зайнуллинаның ұқытушылықны ташлап кенеткені ішқуар болып кетуіне көпләр ғажәптәніп қарай. Ауыл хужалығы тармағында өз ішін башлағаншы, ол 7 ел балаларға татар тілі һәм әдәбиәте оқытқан. Татарстан көлемінде ішқуарларға, фермерларға кредит беру программалары шыққаш, өз ішін болдырырға қарар қыла, жер алып теплица түзей. Бүген аның Апас, Тирәяк районнар һәм Казанны кыяр белән тәэмин итеп торуына 5-нче ел киткән.
Беренче елларны инде кичерәк мәйданда эшләгән идек. Хәзерге көнгә инде без 1 гектар мәйданда кыяр үстерәбез. Һәм менә тагын инде шишәкләр үстерү белән шөгыльләнәбез.
Шишәкләр әле шул елдан башладыгызмы, алдагы елдан?
Шишәкләрне шулай ук 3-нче ел үстерәбез инде. Район безгә шундый тәкъдим ясады. Районнан яшелләндерү өчен чәчәкләр үстереп бирергә һәм безгә инде яңа эш булды инде.
Үзәстер булдымы соң?
Әйе, район бик күп ала һәм инде райондагы матурлыкны күреп, халык хәзер райондан да күбрәк итеп чәчәк ала бездә.
Ди Лилия Зайнуллина. Ул зур мәйдандагы теплицада кыяр үстерү нишкәлекләрен өйрәнеп, заманча эш йөртергә тырышкан. Табигый газ белән җылытудан тыш, сугару һәм туфракны җылыту системасын да эшләткән. Шулардан соң кыярның уңышы бермә-бер арткан.
Елдан ел технологияны яңартабыз. Менә быелгысы елны инде без тамыр системасын аҗылы булсын дип инде атап ителне системаны үзгәрттек инде. Җирдән хәбер түтәргә җылылык системасы суздык. Һәм шулай ук инде җылылык җирдән бирелгәннән соң минеральный ваталарга күчтек инде. Минеральный ваталарда хәзер кыяр үстерәбез. Әлегә инде без мал объемлы технологияда эшләгән булсак та капчыкларда үстерә идек.
Кыяр кайчан өлгерә инде монда?
23 февральгә егетләр бәйрәменә өлгертергә тырышабыз инде. 8 мартка инде күп итеп сатабыз инде.
Барлыгы кайчан салына җиргә?
Январ башында. Январның 8-ләре, 10-ларында без чешәбез кыярны.
Ноябрь-декабрь айларында монда
Ноябрь-декабрь айларында без инде рабочыны ял иттермибез әлбәттә, ремонт эшләре белән шөгыльләнәбез, җирләрне әзерлибез. Шуңа күрә эш безнең тукталмый.
Эшчеләр дидегез күпме алар сездә?
Безнең бүгенге көндә 19 эшче.
Һәм аларга эш хакы биреп торасыз.
Әйе, авансны вакытында һәм зарплатаны вакытында түләп барабыз, Аллага шөкер.
Лилия Зайнуллина белдерүенчә, Татарстанда яшелчә үстерүнең бу төре белән күп кеше шөгыльләнә ала. Кыяр үстерүгә кергән хезмәт үз-үзен аклап табыш та китерә икән.
Безнең кебек фермерлар өчен ниндидер показательный республикада бер теплица кирәк, һәм менә ниндидер укулар оештырырга кирәк. Шушылай менә шәхси шөгыльләнергә теләүчеләр бик күп. Үстерсәң, кыярны, помидорны сатып була хезмәте бар. Шуңа күрә үстерергә өйрәтергә кирәк һәрбер кешене. Ул беренчедән бик күп эш урыннары инде, налоглар бит инде. Икенчедән кешенең үзенә яшәешкә омтылыш, үзенә шөгыль бит инде. Менә хәзер бит инде мөмкинчелекләр зур, менә мондайрак зуррак, берәр гектар объемга чыгып эшләр өчен дә кредитлар алырга мөмкин бит инде. Элегрәк кредитлар да булмый иде. Хәзер менә банклар теләгәнчә кредитлар да бирәләр. Просто үзебезгә тырышып эшләргә кирәк, һәм вакытында кредитларын түләп, үзебезне акларга гына кирәк.
Диде Татарстан күләмендә күпләп кыяр үстерүче эшмәкәр Лилия Зайнуллина. Шул ук районның Кырмаш авылы фермеры Илдар Кававиев та теплицада кыяр үстереп карый. Тик Зайнуллина кебек мол уңыш алмый. Шуннан ул меңәр квадрат мәйданлы бинада вишенка гөмбәсе үстерә башлый.
Кемдер әйтте инде миңа, мәҗлес шулай гөмбәләр үстерәләр икән дип, кыялар үстерәләр яулы.
Теплицада.
Теплицада. Кемдер әйтте гөмбәләр үстерә булай икән, шулай интересоваться итеп киттем инде. Саратовка барып кайттым укып, ике атна. Шулардан габарын алдык. Лизинг грант программа буенча именно шы башладык. Ноябрьдә шы башлаган идек. Менә хәзер гөмбәләр алабыз.
Нинди гөмбә бу?
Вишенка гөмбәсе.
Ашарга ярый.
Ярый, иң файдалы гөмбә бу.
Нәрсә бар шул?
Бүтән нәрсә бар. Бу 80% итне алыштыра. Бу диеталарга да, гипертоникларга бүтән нәрсәгә файдалы. Менә интернетка кереп карагыз.
Илдар белдергәнчә, республикада моның кадәр мәйданда гөмбә үстерүче юк. Бу Татарстан өчен яңа төр юнәлеш санала. Гөмбәне ашарга өйрәнеп кенә киләбез ди ул. Шуңа да аның уй ниятләре зурдан күренде.
Хәзер инде кайларга җибәрәсез?
Бүген дәхлиге Иделвиска,
Казанга инде.
Казанга. Шул спрос көндән генә артабыз, башта чамалаган инде тезрәк чыгарып, спросны җыерга хәзер инде арта башлады, Аллага шөкер. Шул күбрәк чыгара башлады хәзер инде.
Бу ел дәвамында үсә торган.
Ел дәвамында.
Ничек җыеламын уңышы? Ничек
белә? Кем саен? Кем саен аны блоктан кайсындандыр чыга тегесеннән чыга, мысыннан чыга ул тегес әйтеп булмый кайсыннан чыга.
Бер блок күп мәзәр вакытта уңыш бирә.
Бул нисек бер айда бирә.
Менә бу синең бинада ничек корылган гөмбә үстерү?
Башта инде салам туратабыз, аннан соң шул машинасында, специаль шул машинасы. Шунда пешерә, шунда су сала, влажность инде, температура. Мында главный температура кирәк, температура, влага и загазованность карап тора кирәк. Инде бу су яшым.
Газ агаен җыясың газ.
Менә шул тирскеленә бүтәндә ул тирес тибендә шул процесс баргач, углекислый газ чыга, шуны карап тора кирәк.
Чыгарып тора кирәк артык.
Чыгарып тора кирәк артык.
Сакка
кертергә углекислый газ чыгарга кирәк.
Татарстанда бармы мондый әйбер?
Мондый зур объемда безнең шикелле объемда юк.
Чек квадрат метрда?
Мин 200 квадрат метр, но без мында айга 50 тонна чыгарабыз.
Гөмбә. А бу авыл хуҗалыгы министрлыгы булсын
Ленинградта. Ленинградта алдай ни?
Ди фермер Илдар Кававиев. Апасының Тәүгелдә авылыннан Галимҗан Сабиров та фермер, гаилә фермасы тота. 30 лап савым сыеры, бозаулары бар. Авылда имам вазифасын үтәй. Тик ул яшелчә үстерүчеләрдән айырмалы буларак табыш хакында берни әйтмәде. Биргәненә шөкер, авырлыклар бар дип сүзен башлады.
Строительный техникумны бетереп, строитель профессиясен алдым инде. Күп шәһәрләрдә эшләп йөреп, туган авылга кайттым. Менә хәзерге вакытта терлекчелек белән гаилә фермалары тезеп инде эшләп хезмәт итеп ятабыз. Биргәненә шөкер, авырлыклар бар, әмма дә ләкин өмет сүнми. Булар дип гел дә алга карап яшибез. Хәзерге вакытта төрле программалар эшли. Менә бу фермалар инде 2008 елны семейный ферма программасы белән алынган беренче Россельхозбанк кредитларыннан башланды. Аз гына дип шул бер 5 сыер вагына исәпләгән идек. Әмма дә ләкин булышабыз дип торганда инде программалар эшләп китәр дигән өмет белән зуррак стройкага да тотындык. Бүгенге көндә 24 башка Савым сыерына исәпләнгән ферма тезеп ятабыз.
Ди Галимҗан Сабиров. Ул дәүләт биргән программаларны кулланып аякка басарга, күпләп терлек асрарга тели. Ләкин әлегә 5-кә яралырдай булып йөгереп йөри. Эш баласы, тормыш иптәше аңа ярдәм итә. Апасының Кызылтау авылында яшәүче Татарстан яшьләре газетасы хәбәрчесе 40 ел биология фәнен укыткан Фәхим Салаватуллин гаилә фермаларының киләчәге юк дип саный. Чөнки алар табышсыз эшли.
Менә хәзер вакытта гаилә фермалар тиелгән дия, шулай бит инде. Бу чын кул хезмәтенә нигезләнгән хезмәт. Аның нәтиҗәсе минемчә бик көтелми. Чөнки 10 сыер асырып та, шул 10 сыерны саткан сөте табыш китермей. Үзенә тулган шыгымнарны каплый алмый.
Беренчекте.
Бу капларга мөмкин. Әгәр дә инде 10 сумнан сатасың икән, димәк, аларга 10 литр сөт алу өчен 10 азык бренддәге курма бирергә кирәк, фурор бирергә кирәк. Ә ул 10 кило сул дигән сөт. 10 кило сумның бәясе 10 кило сөтнең бәясеннән бик тә күп тапкыр артык. Анда хезмәт бәясе кермәй әле. Әле хуҗалык кырмала бәясе кермәй.
Диде Фәхим Салаватуллин. Бу фикер белән районнарның авыл хуҗалыгы идарәләре дә килешә. Тик кычкырып әйтмиләр. Тыштан йылмайып, эчтән министрлыкны сүгеп яши бирәләр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел Октябрь инхилабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген гөзекнең темасы милли идарәнең җаваплылык хисе, икенче бөтен Русия мусламан гаскәрләре курылтае.
Мәркәзи хәрби шура 2-нче курылтайын 1917 елның 1 декабрендә үткәрүне тәгаенлый. Ләкин большевиклар түнтәрелешеннән соң вазгыять катлауланыу сәбәпле аны бер айга кичектерергә мәҗбүр була. Шулай итеп, гаскәриләр курылтайы Казанда 1918 елның 8 гыйнварында ачылып, 3 мартта гына эшен тәмамлый. 2-нче бөтен Русия мөселманнары гаскәри курылтайын Мәркәзи хәрби шура рәисе Ильяс Алкин ачып җибәрә. Һәм үз чыгышында һәр милләт үзенең үз демократиясенең теләкләренә ирешергә тырыша. Инде хәзер бу эшне башкарыр вакыт безгә дә килде. Бу курылтайыбыз безнең улы бер кеш буларак фикерләребез милләтебезнең демократиябезнең теләкләрен гамәлгә ашырырга тырышачак. Шушы өмет белән бүген эшкә керешәбез дип белдерә.
Хәрби шураның басмасы булган Известия Всероссийского мусульманского военного шура исемле газетаның 1917 елның 23 декабрь санында Казанда 20 мең, Оренбурда 12 мең, Уфада 15 мең һәм шәһәрләрдә 10 мең мусульман гаскәри булуы хәбәр ителә. Әлбәттә инде Мәркәзи хәрби шура аның рәисе Ильяс Алкин үз чыгышында әйткәнчә, үзен көчле, кудрәтле хис иткән. Курылтайда барлыгы 200 тирәсе вәкил катнаша, аларның күпчелеген милләтче демократик офицерлар, мөселман тәрбиясе алган авыл тумасы солдатлар тәшкил итә. Алардан тыш делегатлар арасында төрле сәяси агымнарның тарафдарлары, эсер, меньшевик һәм большевик яклылар була, якынча 40лап кеше. Большевикларның саны 22, сул эсерларныкы 13 була. 97 кеше сул карашлы милләтче, 24-те урта эсерлар. Курылтайда җәмгысе 141 татар һәм 35 башкорт катнаша. Шунысы да игътибарга лаек. Делегатлар арасында Төркиядәге Иттихат вә Тәрәккый фиркасы әгъзасы Хәлил Хәсән дә була.
Съездда күп кенә мәсьәләләр тикшерелә, әлбәттә иң мөһимнәре арасында милли хәрби берләшмәләр төзү мәсьәләсе була. 95-нче мөселман полкы командиры Әкрәм Биглов полк солдатларының курылтайны иң соңгы пулиларына кадәр яклаячагын белдереп, делегатларны шуңа ышандырырга тырыша. Чөнки ул көннәрдә Казанда хакимият большевиклар кулына тулысынча күчәяза. Курылтайда каралган икенче әһәмиятле мәсьәлә Идел Урал дәүләте төзү. Аның буенча Юсуф Музафаров делегатларга карар проекты тәкъдим итә. Ул түбәндәгечә була. Көньяк Урал һәм Урта Идел өлкәсен Идел Урал Советы Җөмһүрияте исеме астында Русия Халык Советы Җөмһүрияте Федерациясының бер өлеше итеп кабул итү. Исеме телгә алынган җөмһүрияне игълан итү өчен махсус җыелыш үткәрү. Совет Үзәк башкарма комитеты исеменнән вакытлы хөкүмәт төзү һәм шул хөкүмәткә демократик оешмаларның вәкилләрен, земство, шәһәр, почта, телеграф, тимер юлчылар профсоюзлары, милли оешмалар, милләт мәҗлесе хәйәте һәм башкорт курылтайы вәкилләрен кертү.
Бу тәкъдимнәрдән күренгәнчә, Мәркәзи хәрби шура большевиклар хакимиятен кабул иткән була. Тик шунда да аның милләт мәҗлесе тарафыннан кабул ителгән Идел Урал проектын Совет Җөмһүрияте рәвешендә булса да гамәлгә ашыру ниятеннән ваз кичмәве мактауга лаек. Казанда 2-нче бөтен Русия мөселман гаскәриләре съезды дәвам иткән вакытта Мәскәүдән күрсәтмә алган Казан большевиклары шәһәр хакимиятен кулга төшерергә ашыга. Курылтайның эше сузылганнан сузыла бара, ләкин һаман да дәвам итә. Аңа бик зур өметләр баглап килгән делегатлар бирелгән вәгъдәләрнең үтәлмәү нәтиҗәсендә төшенкелеккә бирелә башлый. Хәтта хәрби шура басмасы безнең тавыш гәҗите битләрендә дә зарланулы язмалар күренә.
Улар да Казанда чуалышлар ишая, делегатлар кораллана, сиез хәрби лагерьга ашый башлый. Иминлек мәсьәләсе көн тәртибенә үк килеп баскач, курылтай делегатлары булак артына күчеп эшләрен анда дәвам итә. Булак Курылтайчылар белән большевиклар арасында әйтерсең фронт сызыгын тәшкил итә. 95-нче мөселман полкы да қаланың бу өлешендә урнашкан була.
Төркиә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы шушының белән тамам. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук безне социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.